Вітаю Ярослава Лукасика, магістра Вітаю. Філології Варшавського університету. Сьогодні він наш гість, і сьогодні ми будемо говорити з ним на тему «Складні історії, складні сторінки історії реформації». В рамках нашої програми ми говоримо, розглядаємо різні аспекти історії реформації для того, щоб взяти для себе уроки, які можуть знадобитися нам сьогодні, які ми можемо використати для того, щоб вирішити певні кризові моменти, можливо, в особистому житті якоїсь певної людини, а також в житті цілого суспільства.
Реформація принесла оновлення у духовне життя Європи. Цей масштабний релігійний рух вийшов за рамки реформ церковної доктрини і позначився увагою до соціальних, політичних та економічних питань. На жаль, лідери реформації не змогли консолідувати свої зусилля. Особливості протестантизму у різних країнах дуже сильно відрізнялися один від одного. Критика католицької церкви дуже скоро обернулась проти самих реформаторів. Біблія стала ближче до людей. Згоджувались апологети традиційної церкви, але тепер Біблію міг не тільки читати, але й трактувати кожний, що привело до багатьох розколів і появи великої кількості протестантських церков. Масла у вогонь підлили збройні виступи фанатиків, що розпалювали полум'я класових воєн. Згадати, наприклад, селянську війну в Німеччині 1524-1526 років. Темою для численних звинувачень з боку католиків стала діяльність Жана Кальвіна у Женеві. За диктаторське впровадження у місті принципів протестантизму опоненти прозвали реформатора «Женевським папою». В історії реформації було немало складних моментів, які важко пояснити метою загального блага. Як же слід ставитись до цих неприємних історичних епізодів неупередженим дослідникам?
Отже, Ярославе, перед тим, як задати вам перше запитання, варто, мабуть, сказати взагалі про те, чому ми взагалі взяли цю тему. Тому що, коли ми розглядаємо історію, то історія наповнена різноманітними подіями, як позитивними, так і негативними. Якщо ми беремо період реформації і взагалі цю подію, то вона також забарвлена, скажімо, різними моментами, позитивними і негативними. І тому зазвичай у людей виникає питання, якщо реформація – це є натхненним Богом процес, чому він сповнений таких уж проблем, таких самих? Проблем з війнами, проблем з ще там диктаторами, скажімо, те, що ми будемо розглядати сьогодні, при всьому при тому, що цим процесом керував Бог. Як нам поєднати дві речі? Чи це добре, чи це погано? Чи нам, чи там треба змішати і сказати, що це сіре? Давайте розпочнемо міркування на цю тему.
Ну, я думаю, що взагалі ми повинні дивитись на історію. Я особисто так роблю, так дивлюсь на будь-яку історію через призму Біблії, через призму оцього світогляду, способу мислення, який відкриває нам Біблія. І коли я читаю Біблію, я бачу, що в Біблії взагалі немає жодної ідеальної особи, крім одного, крім Сина Божого Ісуса Христа. Тобто кожна особа, кожен біблійний герой, хоча він є вартий подражання, але вони є не ідеальними людьми, і вони є представлені в Біблії саме так. І на прикладі оцих їх історій, також негативних історій, Бог чомусь нас навчає. Я думаю, що точно так же є історія реформації. Тому що реформація – це є Божа ідея для будь-якої особи, для церкви і для суспільства, саме повернення до цього першопочаткового Божого образу, до цієї форми, яку Бог має для особи, церкви і суспільства. А оце слово «реформація» взагалі має в своєму корінні от слово «форма», так? «Форма». А оцей префікс «ре», він говорить про повернення цієї першопочаткової форми. Тому це є ідея, Божа ідея. Просто. Але, звичайно, цю ідею реалізують слабкі, гріховні, обмежені люди. Ця ідея входить в політичний контекст. І, звичайно, вона служить якимось політичним інтересам. Люди використовують це. Вона є частиною оцих політичних процесів, історичних процесів, які ми знаємо. Тому, звичайно, в історії реформації далеко не все було ідеально. Але навіть із тих, так собі скажемо, якихось негативних речей, які ми можемо там знайти, ми можемо мати дуже прекрасні уроки. і в них проявляється Божа істина, Божа правда.
Ну гаразд, давайте тоді спробуємо з вами, можливо, надати якогось нового подиху або нового погляду на певні події або на певні явища, які зазвичай світськими, наприклад, істориками або підручниками історії, вони викладаються як щось негативне, що навпаки кидає тінь на реформацію, а не якось підкреслюючи, якби, позитивно, скажімо, відгукуються про неї. Давайте розпочнемо з позростаючої, будемо йти. Наприклад, я думаю, що одне з перших, що виникає в головах наших людей, це, звичайно ж, політичні мотиви. Коли говорять про те, що реформація реформацією, релігійність релігійністю, але ж ми розуміємо, що історія – це боротьба людей, в першу чергу, за владу. І тому ми говоримо про те, що реформація, як явище, було просто використане багатьма людьми, як спосіб досягнути певних своїх політичних цілей. Чи це дійсно, чи можемо говорити, що це так, і що реформація на тій території, вона була формальною, чи вона не прижилася, чи вона не принесла яких плодів і так далі?
В певній мірі це правда. Дійсно, звичайно, різні постаті старалися, так як я вже сказав, використати ідеї, в тому числі такі прекрасні, біблійні ідеї для якихось своїх особистих цілей чи своїх політичних цілей. Просто ми повинні подивитись на реформацію теж з двох різних боків. З одного боку, реформація починається як пошук особистості, пошук Бога, пошук шляху спасіння, да? Певна відповідь на те, яким чином спасається людина, яким чином людина здобуває життя вічне. Але з іншого боку, реформація була також певним таким універсалістським світоглядом, який старався дати відповідь на всі сфери життя, як окремої особи, так і цілого суспільства. Тобто це був новий світогляд, який дуже сильно відрізнявся від цього середньовічного світогляду. І цей світогляд претендував на, ще раз кажу, на різні сфери життя суспільства. Він показував, як має виглядати суспільство. Особливо займалася цим магістерська реформація. Тобто ця реформація, яку проводив Лютер разом з магістратами чи князями, Жан Кальвін в Женеві, Джон Нокс в Шотландії, пуритани в Англії, чи англіканська церква і так далі, і так далі. Тобто це була певна спроба реформувати суспільство, побачити суспільство в зовсім іншому світлі, яке базується на певних біблійних принципах. І, звичайно, оцей світогляд реалізували не тільки глибоко віруючі люди. Ми не можемо сказати, що люди, які приймали участь в цих реформаційних процесах, всі були глибоко віруючими, навернутими, народженими згори, як це говорить євангельська традиція, людьми. Тобто багато з них просто вони були в процесі, так собі скажемо. Вони побачили
в мейнстрімі.
Вони побачили певний свій інтерес або побачили просто об'єктивну перевагу цього нового світогляду, який може бути кращим для суспільства, кращим для народу, для держави і так далі, і так далі.
Якщо ми візьмемо, наприклад, приклади, такі найболючіші або найяскравіші, там англійської реформації, французької реформації, які якраз були сповнені у цих політичних мотивів. Що ми можемо сказати на прикладі?
Наприклад, от англійська реформація, Генріх VIII, правда? Да? Тобто, я думаю, найбільш яскравий, найбільш популярний приклад, який використовують противники реформації, так собі скажемо, говорячи про те, що англійська реформація почалася як певний політичний процес, що причиною виникнення англійської реформації були чисто політичні мотиви. По-перше, в значній мірі, це правда, однозначно. Генріх VIII прийняв реформацію саме із-за того, що він не мав, він був одружений на жінці, яка не могла народити йому дитину. А Англія переживала, тільки що недавно, буквально до Генріха VIII, Англія пережила страшну війну, громадянську війну, в якій оце було дуже велика потреба дійсно цього наслідника трону. Він хотів розлучення, щоб папа Римський дав йому розлучення, щоб він міг одружитись на іншій жінці, яка могла би йому народити сина. Ось, тобто такі, можна сказати, негативні, зовсім не духовні, не біблійні мотиви початку реформації. Дійсно, це факт. Але не дивлячись на те, все-таки саме англійська реформація могла виправити цей шлях. Саме англійська реформація через деякий час вона стала, на мою думку, найбільш здоровою з всіх реформацій. Mm-hmm. І це не заслуга точно короля і оцей, як говорять, як це по-англійськи називається, high church, тобто цей mm-hmm. королівського мейнстриму реформації, mm-hmm. а це заслуга інших людей. В основному все-таки пуритан чи нонконформістів, які саме були набагато більше хотіли внести оцей духовний мотив в англійську реформацію. І, але з іншого боку, ми бачимо певну логіку історії в цьому. Mm-hmm. Оскільки Генріх VIII, він себе проголосив як головою церкви, mm-hmm. що не є біблійною ідеєю, оскільки в Біблії написано, що є тільки одна голова церкви – це Ісус Христос, то мені здається, що оце тут проявилась Божа закономірність. Через 100 з хвостиком років саме mm-hmm. англійська реформація, вона обрізає голову королю. Тобто той, хто себе проголосив головою, він втратив голову. Тобто,
не сам він, але його інститут.
Ну так, звичайно, його mm-hmm. інститут мається mm-hmm. на увазі, інститут короля.
Якщо ми не беремо інститут короля, зрештою, англійська реформація, вона досягла мети, тобто протестантизм став релігією світоглядом для людей, а не просто релігією, яка використовувалася, скажімо, владними структурами.
Так, більше саме англійська реформація, особливо протягом 17 століття, вона сформувала різноманітні феномени сучасного mm-hmm. суспільства, сучасної цивілізації, без яких нам не уявити собі сучасний світ. Mm-hmm. Саме в 17 столітті сформувався стандарт сучасного парламентаризму, та й демократії, можемо сказати, бо ми mm-hmm. користуємося сьогодні стандартом англо-американської реформації, яка має свої джерела саме в часи Олівера Кромвела mm-hmm. в середині 17 століття чи в часи Славної революції. В той час сформувалася протестантська етика праці, оцей, mm-hmm. оцей дух пуритан, який про них писав Монтескю чи Вольтер, mm-hmm. які захоплювалися цим життям англічан. Mm-hmm. Да, от люди епохи французького mm-hmm. просвітництва mm-hmm. дивились на Англію, і вони захоплювалися оцим строєм англійським.
Тобто вони були передовими, скажімо, навіть в цих
однозначно. Вони подражали їм. Mm-hmm. Вольтер був на вигнанні в Англії деякий час. Він писав свої дуже славні листи із Англії, філософські труди, в яких і вони вважаються початком французької епохи mm-hmm. просвітництва. Тобто можна сказати, що епоха просвітництва вона народилася в mm-hmm. позитивному сенсі. Вона народилася саме mm-hmm. в Англії. Чи громадянське суспільство – це також mm-hmm. твір, можна mm-hmm. сказати, передусім такого англійського чи англо-американського протестантського
mm-hmm. тобто,
світу.
Тобто, підсумовуючи тезу про політичні мотиви, можна сказати, що незалежно від того, які мотиви має людина або там коло людей для того, щоб використати реформацію, реформація, яка несе собі, в першу чергу, це Слово Боже, вона несе в собі принципи Слова Божого, вона несе в собі ідеї реформації, вони торкаються сердець людей, і вони все одно, потрапляючи праведними чи неправедними мотивами, вони досягають свої мети в розумах і серцях людей, які власне є жителями, да, або живуть на території тої чи іншої держави.
Мені здається, що складно це сказати. Це дуже складні речі. Взагалі, нам важко судити про духовне. Mm-hmm. Мабуть, не завжди є так, що все-таки незалежно від того, які є мотиви, результат mm-hmm. буде добрий. Не обов'язково так є. Я думаю, що тут мотиви мають неймовірно велике значення. Особливо mm-hmm. для якихось ключових таких людей, як король, чи, mm-hmm. чи якісь передові священники, да, оцеї mm-hmm. країни, духовні лідери, чи політичні лідери. Ці мотиви їх мають неймовірно велике mm-hmm. значення.
Цікаво, гаразд. Ми зараз далі продовжимо розмову після невеличкої паузи і поговоримо про такі насущні потреби або дуже актуальні для нас проблеми, такі як війни, які актуальні досі в сучасному світі, а також диктатори, якби реформація, або диктаторські, скажімо, ідеї чи явища в процесі реформації. Так це насправді чи ні? Ми повертаємось до нашої розмови з Ярославом Лукасиком. Сьогодні ми говоримо про складні сторінки історії реформації, і ці теми є актуальними, і ці теми є такими контрреформаційними в головах багатьох людей. Гаразд, давайте торкнемося війн. Я думаю, що це дуже розповсюджене, скажімо, розповсюджений контраргумент, що застосовується до реформації як явища. Тому що, якщо це натхнений Богом процес реформації, якщо він мав принести благо, то як можна вписати або, скажімо, інтегрувати війни в цей процес? Яким чином можна їх виправдати?
Я думаю, війни не можна виправдати взагалі. Війна – це найгірше явище, яке може існувати на землі. Але реформація, як ми сказали вже раніше, вона була таким універсалістським поглядом на суспільство, новим поглядом, зовсім новим поглядом, новою системою життя для суспільства. І, звичайно, вона, оця ідея, вона зустрічала опозицію. Стара, так собі скажемо, система, стара влада, вона не могла просто так уступити. І саме тут був, тут і народилися ці війни, саме на зломі оцього конфлікту.
Якщо ми говоримо про війну, наприклад, між протестантами і католиками, будемо брати і називати речі своїми іменами, то ми усвідомлюємо і ми знаємо, що магістерська реформація, зокрема Мартін Лютер, методи його боротьби і впровадження реформації, вони були праведними методами. Тобто він ніколи не виступав за збройний конфлікт. Але як все ж таки так ставалося і відбувалося, що цей конфлікт таки виникав?
Оці процеси, як це все відбувалося? Насправді, навіть в цих, негативних речах ми можемо побачити такі великі Божі уроки для нас. Mm-hmm. На жаль, оці війни, якщо так щиро говорити, то частіше навіть мали під собою якісь політичні причини. Особливо 30-літня війна, яка була найбільш такою, жорсткою, війною, в якій так багато людей загинуло. Насправді, релігійні причини цієї війни, вони, я би навіть сказав, були вже другоплановими. Вони були більш прапорними причинами. А насправді, основна причина – це були політичні інтереси.
Ви трошки пояснити.
Це була війна, наприклад, тих же Габсбургів з французами. Тобто Франція, яка у себе на своїй землі переслідувала постійно протестантів, в 30-літній війні, це війна 1618-1648, вона стояла на боці протестантів. Тому що воювала з Габсбургами, німецькою династією, яка правила чи не половину Європи в той час. Тому тут, чи навіть пізніше таке було. Сьогодні, наприклад, говорять про те, що ще недавно в Ірландії, в Північній Ірландії воювали католики з протестантами. Це не зовсім правда, що це була релігійна війна. Звичайно, це була національна війна, це була політична війна тих же ірландців з тими ж британцями, які жили в Північній Ірландії. Але як їх відрізнити? Вони ж всі дуже схожі, вони всі говорять однією англійською мовою. Тому, звичайно, щоб їх відрізняти,
сказали, що
називали оці католики, а ці протестанти.
Тобто не завжди релігійні війни, якщо ми говоримо про них, вони мали якісь під собою саме релігійні змісти.
Звичайно.
Просто релігія часто використовувалась для того, щоб якось маркерувати чи маркувати людей.
В значній мірі так було.
Розрізнити їх. Гаразд, якщо ми говоримо про таке явище, як диктат, диктаторські закони або диктаторська форма правління. Тобто, поринаючи в час і вивчаючи історію, наприклад, того Жана Кальвіна, чи, можливо, навіть і Мартіна Лютера, можна так зачепити. Тобто, це люди були, які використовували державний апарат для того, щоб часто, густо, впровадити ті ідеї, які їм подобалися, або які вони прийняли, і до яких, можливо, населення ще не було готовим. Чи є, ця форма правління гуманною, і чи вона принесла свої результати? І ще враховуючи навіть той фактор, що ці люди часто дозволяли собі впливати або, впроваджувати такі ідеї або проводити таку, антиєретичну політику, інквізиційну таку, своєрідну інквізицію протестантизму. Як бути з цим? Як пояснити цей фон?
Ну, звичайно, ми повинні дивитись на події, які відбувалися 500 чи 450 років тому назад через призму історичної епохи. Якщо ми хочемо бути чесними, справедливими, то ми завжди повинні дивитись на людей, які жили в ці часи в контексті світу, світогляду, систем, культури, в яких, чи історичного контексту, в якій вони знаходились. То, звичайно, в епосі цього пізнього середньовіччя саме церква вона була певним джерелом світогляду, який був дуже практичним, який впливав на суспільство, на суспільні системи. Саме тому і магістерська реформація, яку проводив той же Лютер, Кальвін чи інші, це була реформація, яка проводилась той же протестантською церквою разом зі світською владою. Mm-hmm. Тобто разом з тим же магістратом, чи з князями, чи з королями, які дійсно хотіли побудувати своє суспільство, свій народ, згідно з тим світоглядом, який визнавала тоді церква. Mm-hmm. Да? Тобто з світоглядом реформації. І знову, ми повинні подивитись на результати. Тобто результати, саме там, де відбувалась магістерська реформація, там виникли дуже, дуже такі успішні суспільства, дуже успішна цивілізація народилася, яка дала стандарти в різноманітних сферах всюди. Да? Тобто це відбулося в Швейцарії, в Голландії, в Британії, в Німеччині і так далі. Да? Тобто це ж країни найбільш передові. І саме вони мають свій початок, вони беруть з тих часів. Саме з магістерської реформації. Звичайно, важко нам сьогодні оправдати, наприклад, якісь елементи переслідування тих же іновертів, наприклад, анабаптистів, які відбувалися в Швейцарії чи в інших місцях. Хоча знову, якщо взяти на фоні всього, що відбувалося, то не можна порівняти того переслідування, яке відбувалося в протестантських країнах, з тим, яке відбувалося в католицьких. З тим, що робила інквізиція в Іспанії, наприклад. Це були непорівняльно менші масштаби. Наприклад, Олівер Кромвель, якого от у нас, особливо в нашій культурі, вважають страшним жорстким диктатором, насправді вів толерантність в своїй країні. Тобто це була толерантність майже для всіх. Для всіх, як писав іще трошки пізніше після Кромвела в своєму дуже відомому труді, який вважається основою для сучасної толерантності, Джон Лок, він писав такий труд о толерантності, то він казав, що всі християнські визнання, вони повинні бути рівними. Але він виключав, знову це контекст Англії, треба зрозуміти, католиків з цього і атеїстів. Да? Католиків це тому, що це завжди була політична погроза в Англії з боку католицької Іспанії, наприклад, чи внутрі англічани теж пережили невеселі сторінки своєї історії, пов'язані з Кривавою Мері, наприклад, яка пробувала за кілька років в середині 16 століття вести контрреформацію. Це був такий жорстокий час, коли дуже багато протестантів загинуло. Ось тому, просто я думаю, що ми повинні бути справедливими, коли дивимося на той час, і все говорити в порівнянні. Да?
Тобто виходить, що ми, користуючись фундаментом, бо стоячи на фундаменті толерантності і демократії, які заклали протестанти, засуджуємо їх за ті вчинки, які були наслідком життя в певну епоху.
В значній мірі, так. Да. Тобто це просто життя в ту епоху, як ви сказали. Але дійсно, якщо вже бути щирим, то, наприклад, та ж демократія, да, англійська демократія, вона почалася з кількох років диктатури того же Олівера Кромвела, який вірив в демократію, якого цілю було бачити демократію, який відкинув з погордою, відкинув оці королівські клейноди, які йому запропонували, коли захотіли його зробити королем, він кинув це на землю, цю берло, корону, і сказав: викиньте це іграшки, я не для цього живу, щоб ви мені це дали сьогодні. Да? Тобто він бачив як ідеал, бачив республіку, бачив демократію. Так? Але до цієї демократії йому прийшлося розв'язати парламент на кілька років, коли він бачив анархію, яка відбувалася, і певно, з його точки зору, незрілість англійського суспільства саме для такої свободи. Mm-hmm. Да, все ми повинні дивитися через результат. Результат був був прекрасний, да, це була свобода, це була демократія.
Аргумент з приводу результату. Гаразд, якщо підсумовуючи, можливо, нашу розмову, що б ви порадили тим людям, які вивчають історію і зустрічаються з негативними аспектами тих чи інших діянь, постатей, якими сьогодні пишається реформація і яких сьогодні якби святкує і підносить реформація як діячів?
Ну, я взагалі всім раджу бути чесними і справедливими, не дивлячись на тренди, в яких ми зараз знаходимося, на певні тенденції в інтерпретації історії. Бо я вважаю, що сучасна історіографія, документальні фільми, там підручники і так далі, часто є дуже-дуже необ'єктивними. І мій батько вчив мене відсіювати всяку інформацію, відкидати інтерпретацію, а брати факти. То я пропоную всім просто думати, от дивитись реально. Наприклад, дивитись через призму плодів. Через призму, ну, результатів, які ми сьогодні бачимо. Оскільки ми бачимо, що найбільш розвинуті країни, це і протестантські країни, ці, в цих країнах народилися різноманітні феномени, різноманітні блага, які є так характерні для сучасності, до яких так сильно прагнуть українці сьогодні, такі, як верховенство права, економічне процвітання, громадянське суспільство, ефективний парламентаризм, демократія, права людей, людини і так далі, і так далі. Ці всі речі є народжені саме демократії. Всі оці речі, вони функціонують прекрасно вже 500 років саме в протестантських країнах. Тому, якщо плоди є такі, то може і дерево було здорове.
Дякую вам за розмову. Сподіваюся, нам вдалося торкнутися, якби розкрити всі такі підводні камені цієї теми і дати людям їжу для роздумів. Вивчаючи історію реформації, ми бачимо, що вона гармонійно перегукується з біблійною історією. І в одному і в іншому випадку події, що стаються, мають досить різноманітний характер. З одного боку, Господь відроджує цей світ, змінюючи його на краще, а з іншого боку, люди, через яких він це робить, ще в певній мірі залишаються заручниками тої епохи, в якій вони народилися. Благою звісткою сьогодні є те, що ми, живучи в сучасному світі, що більшою мірою перетворений ідеями реформації, можемо з упевненістю сказати, що світ змінився і перетворився завдяки роботі великих реформаторів. І те, що було колись негативною частиною їх життя, а також їх епохи, сьогодні для нас є абсолютно неприйнятним явищем.